Vi er altså inne i Jobbs bok, og vi har gått igjennom det 18. kapitlet, og nå er vi på vei inn i det 19. kapitlet. Men i det 18. kapitlet så vi hvordan Bildad forsøker å ha en samtale, eller få til en dialog med Jobb. Vi ser altså at Bildad trekker en konklusjon og gir en beskrivelse av de onde. Det er det han forsøker, og dette må unngåelig føre til at han klassifiserer Jobb blant de som er onde, og sier til ham at når han kommer til veis ende, da sier han, slik henger det sammen, Jobb, og denne beskrivelsen passer deg. Og selvfølgelig slutter det til årsakene fra forholdene slik de nå fortoner seg, så må vi erkjenne at Jobb passer til denne beskrivelsen. Og disse vennene, de kunne simpelthen ikke tro at det som hadde hendt Jobb hadde sin grunn i noen annen grunn eller årsak. De tror at han er ond, og at han skjuler noe grufullt. Og de aksepterer ingen grunn til hans lidelse. Når Jobb gir de svar, kommer han til å si, kan dere ikke se på dette som en mulighet at Gud har viklet meg inn i dette nettet uten å ha gitt en forklaring på det han har gjort? Det må være en forklaring på det, men denne forklaringen dere gir passer nå absolutt ikke. Og det var så langt vi hadde med oss ifra det 18. kapitlet, nå går vi inn i kapitel 19, der Jobb forsøker å gi et svar til Bildad. Som dere kanskje vil legge merke til, så begynner Jobb med å gjøre et mistak, og det er dette. Han vet at de har feil. Men det at de har feil betyr ikke at han har rett. Hans holdning er heller ikke god. Hans oppfatning av Gud er akkurat så bristefeldig, selv om lyset bryter igjennom fra tid til annen. Nå leser vi i de to første versene i det 19. kapitlet. Jobb tok til ordet igjen og sa, hvor lenge vil dere plage meg og knuse meg med ord? Hadde dette vært en fysisk batalje, ville for eksempel vært i en helt annen situasjon. Hadde det vært en fotballkamp, ville treneren sagt, motstanderen rev i stykker vårt forsvar. Jobbs såkalte venner har revet ned forsvaret hans. Vers 3. Det er tiende gangen dere håner meg og går løs på meg uten skam. Jo mer de pratet, jo mer fremmedgjorde de ble de for Jobb. De hadde jo ikke rett, men det hadde ikke Jobb heller. Jobb hadde en tendens til å mene at fordi de har feil, så har han rett. Hvis Jobbs samvittighet og hans liv hadde vært åpen for Guds åsyn, hvilken posisjon burde han da ha valgt? Vi kan kanskje foreslå følgende. Jeg tror at han ikke burde ha svart sine venner i det hele tatt. Uheldigvis er det slik at vi til enhver tid synes at vi må forsvare oss selv. Jeg takker Gud for det kallet jeg fikk til å være med og formidle og undervise Guds ord, men la det også være meget personlig å si at det er et farlig kall å ha, fordi dette setter oss i en stilling der en lett kan bli skutt på og lett bli kritisert. Av og til så kan vi jo få dette spørsmålet. Hvorfor forsvarer du deg ikke selv? Mitt svar er at det trenger jeg ikke. Det er ikke min oppgave. Det er ikke det jeg er kalt til. Som noen har sagt det, dine venner som kjenner deg trenger ingen forklaring, og din fiende vil ikke tro deg, i alle fall. I livets skole har jeg lært at mange svar har blitt besvart på en grundig måte før jeg kom inn i bildet. Tiden og erfaringen har en egen evne til å skure på våre meninger, så vi forandres jo litt. Så mitt forslag i denne rådende situasjonen ville ha vært at Jobb ikke skulle ha svart sine venner. Han skulle kanskje heller ha bøyd seg og ventet litt. Jeg mener at han burde ha lyttet til hva de hadde å si, men så sagt takk og latt dem gå. Men Jobb, han var fast bestemt på å forsvare sin egen sak og sin egen situasjon og sin egen posisjon. Personlig tror jeg taushet i Jobbs tilfelle ville vært gull verd. Nå er han fremmedgjort for sine venner. Hadde han vært taus, så ville han ikke hatt 10 anklager fra dem. Men Jobb klarer ikke å se dette akkurat der og da. Og det skal ikke forakte ham i, eller fortenke ham i. Det må ha vært en forferdelig situasjon. Vers 4. Har jeg virkelig tatt feil, så blir det min egen sak. Ingen av dere vet om noe galt jeg har gjort eller noen feil jeg har. Vennene hans er ikke i stand til å peke på noe bestemt, og i dette komplekset inngår også at Jobb selv ikke er oppmerksom på andre feil eller mistak som er hans egne. For de fleste av oss er det sikkert sant det er vanskelig å se sine egne saker. Vi er ikke fullkomne, noen av oss. Og det kan vi liksom bekjenne i størst allmennhet. Men de fleste av oss er blinde for våre feil og våre mangler. Og Jobb er også en mann som er blind for de mange forhold som gjelder han selv. Det vet Herren å peke på noe senere. Men la oss lese videre versene 5 og 6. Er dere virkelig større enn jeg, så vis meg at skammen er min. Dere må da forstå at Gud gjør meg urett når han spenner sitt garn omkring meg. Bildet hadde sagt at Jobb hadde gått rett i nota, men Jobb fastholder at Gud har gjort dette, og at Gud ikke har gitt ham noen forklaring på det. Kunne det ikke ha vært slik at Gud hadde gjort dette av årsaker som han ikke har forklart noe til Jobb? Selvfølgelig, men vennene fastholder at deres forklaring, de er de rette. Nå appellerer han igjen til sine venner, og det leser vi fra vers 7 til 11. Jeg roper vold, men får ikke svar. Jeg skriker om hjelp, men det finnes ingen rett. Han har stengt veien, jeg kommer ikke fram. Han har lagt mine stier i mørket. Han har tatt min ære fra meg og revet kransen av mitt hode. Han har brutt meg ned på alle kanter, så jeg må gå min vei. Mitt håp har han rykket opp som et tre. Hans vrede flammer imot meg. Han holder meg for sin motstander. Han sier med andre ord at Gud behandler han svært tøft, og at det må være en forklaring på dette. At Guds hensikt på å skille seg vesentlig fra den forklaringen som hans venner gir ham, men Jobb, han bekjenner at han ikke vet hva forklaringen er. Han fortsetter å peke på hvordan hans brødre har latt ham i stikken. Hans bekjennskapskrets er blitt fremlinger. Hans venner har glemt ham. Tjenerne som bodde i hans hus ser på ham som en fremmed. Hans tjenere vil ikke svare når han roper. Hans hustru har vendt ham ryggen. Selv små barn forakter ham. Han er så tynn at beina kommer ut av huden. Han er en hårsbredd fra døden. Han ber sine venner om trøst, om hjelp. Vers 23 og 24. Og mine ord kunne skrives, opptegnes i en innskrift, ja, risses inn i fjell for alltid med jerngriffel og med bly. Jobb ønsker at hans ord skulle skrives ned, så de senere kunne bekreftes når forklaringen vil foreligge. Han vil også besvare det hans verste fiender sa om ham, så han kunne si, se, dette sier mine fiender om meg, og her er ingen oppmuntringer. Midt i all denne fortvilelsen, og der han kjenner seg forlatt, så bryter Jobb igjennom og uttrykker en mektig tro. Hans venner har forsøkt å bryte ham ned, noe som egentlig er djevelens subtile forsøk. Hans venner har drevet ham til det punktet der Jobb har lagt ydmykheten for Gud bak seg, men han forsøker fremdeles å forsvare seg selv. Men Jobb har ennå ikke kommet til bunns i sitt eget hjerte. Disse vennene har brutt ham fullstendig ned. Han har en levende og virkelig tro på Gud, og nå kommer et av de mektigste ord i Bibelen. Og det er ikke bare det at dette er et veldig vitnesbyrd, men det er også dobbelt så stort, fordi den mann som sa dette er en syk mann som befinner seg i dødens forværelse. Han som har mistet alt. Han er under den allmektige Guds sterke disiplin, og han kjenner seg hudflettet. Likevel er han i stand til å si, slik som det står i versene 25-27, men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på jorden. Når det ikke er noe igjen av min hud og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue Gud. Jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv og ikke en fremmed. Jeg fortæres av lengsel. Da Job ble syk, var det i sjokktilstand på grunn av de problemer som møtte ham. Så ønsket han å dø. Han talte ikke om utslettelse. Han talte om en død som ville fjerne ham fra problemene. Han visste at han ville bli reist opp til liv igjen. Han visste at i sitt kjød ville han se Gud. Han visste at selv om krypene ødela hans legeme til døden, så skulle han se Gud i sitt kjød. Han trodde på de dødes oppstandelse. Vårt legeme vender tilbake til støv. Deres legemer som er døde i Kristus vil hvile, men ånden vil være med Kristus. Dette sprenger vår forstand, men tilhører, og det er vidunderlig, vår åndelige virkelighet. Job kaller igjen på sine venner etter han har avlevert denne mektige trosbekjennelsen. Vers 28-29. Når dere sier, vi vil jage ham, roten til ulykken finnes hos ham, da må dere frykte sverdet selv. Det er straffen for slike synder. Da skal dere sanne at det finnes én dommer. Frykter ikke dere for Guds dom etter det dere har sagt om meg? På tross av alle anklager har Job beholdt sin tro. Han tror at hans forløse vil komme, og at han selv er blant dem som blir forløst. Og det var det vi tok med oss ifra det 19. kapitlet, og neste gang vi møtes, så vil vi se på hva det står i det 20. kapitlet, og derfor vil vi se på Sofars andre innlegg. Sofar er den siste som vil tale i denne omgang. Og det vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Jobs bok i det 20. kapitlet. Vi skal nå se litt på hvordan det er med Sofars andre innlegg. Sofar er den siste som taler i denne omgang, og den tredje debatten da. Og det vi må forsøke å huske på, at Sofar var legalisten. Han tror at Gud fungerer etter lov og orden, altså han forsøker å ta opp dette temaet igjen. Og selvfølgelig er det sant, men lov og orden for dommens trone, den kan også ses i en annen sammenheng. Han skal se inn for nådens trone, men Sofar kjente jo ikke noe til den. Jeg vil anta at i dag vil vi si at Sofar hadde en vitenskapelig innstilling til det som holdt på. Han har alltid en tendens til å ville tømme livet opp i et reagensglass og få ut et bestemt resultat. Han er den som sier at tingene aldri kan endres, alle ting fortsetter som de har gjort fra tidenes morgen. Guds nåde vet han absolutt ingenting om. Han starter rett kraftig, men han virker mindre imponerende denne gangen enn det han gjorde før, selv om han er mer brutal og ufin enn han var tidligere. Han slår hardt til. Han vil ha et gjennombrudd i debatten til sin egen fordel. Selv om det er svært lite nytt det han kommer inn i denne omgang, så formulerer han det veldig skarpt. Han bygger på at han er eldre, er mer moden, og han påberoper seg samme lovmessighet som tidligere. Hans teori er at Job er meget ond, og det baseres på det onde, og det må straffes i forhold til den overtredelsen som er. Og det han vil, det understrekes da ganske kraftig her. Men la oss se nå på de første tre versene i kapittel 20 i Jobbs boken. Da tok Sofa fra Naama til ord og sa, «Mine tanker gir meg svar på dette, derfor er jeg så opphisset. Til min skam må jeg få høre refsende ord.» Men min ånd gir meg svar fra den innsikt jeg har. Her låter det som en politiker i valgkamp. Han sier at han er i stand til å svare, det pleier også alle politikere å si, i alle fall før valget. Så denne Sofar trår til for fullt. Han kommer til å presentere sin sak med det samme argumentet som han tidligere har brukt. Han sier at han kommer til å gjenta gamle fakta som han har bekreftet opp igjennom årene. I vers 4, du vet Det har vært slik fra eldgammel tid, helt siden mennesket ble satt på jorden. Dette er altså hans utgangspunkt. Det som har hendt før, må hende igjen. Det som har vært sant i fortid, vil alltid opptre likt. Vers 5. De gudløse jubler en kort tid, et øyeblikk var nidingens glede. Dette er et etablert faktum. Dette er en sannhet som er velfundamentert, det er så. Men det virker av og til som de onde klarer å være i en annen situasjon, og de klorer seg fast så lenge som mulig. Vers 6 og 7. Om hans hovmod hever seg himmelhøyt, og hans hode reiser seg mot sky, så går han for alltid til grunne som skitt. De som så ham spør, hvor ble det av ham? Her blir Sofar svært så dramatisk. Det er egentlig et billedrikt og fantasispråk som finnes i denne boken. Jeg har av og til sagt til litteraturskjønner at de bør lese Jobbs bok om de ikke har lest den før. Om ikke annet så for å se demonstrert hvordan bruken av språk er. Selv om de ikke leser noe annet i Bibelen, så burde de i hvert fall stoppe litt opp for å lese Jobbs boken. Til slutt vil de onde gå under. De vil fort bli glemt. Noen av våre unge hører om kanskje de som har gått foran i dårlige tider. Vi kan tenke på Hitler. De sier ikke bare hvor er han, men de kan også komme med spørsmål, hva var han? Hans tid den er ute, selv om vi ser noe av tendensene kanskje i tiden akkurat nå da. I vers 8-10 leser vi, han flyr bort som en drøm som finnes ikke mer, forsvinner like som et syn om natten. Øyet som så ham, ser ham ikke lenger. Han er aldri mer å se på sitt hjemsted. Hans barn må be småkorsfolk om hjelp. Selv må han gi sin rikdom tilbake. Skal vi forsøke å være litt åpenhjertig og si at det synes av og til for den enkelte av mennesket at det største mistak er mennesket i Guds univers. Tenk for eksempel på hvor kort levetid et menneske har. Ser du på fjellene eller steinknausene, hvor lenge var de? Jo, i tusener av år. Men mennesket, den største ypperste skapning, er som et pust. Er det ingen evighet framfor oss, så er et menneske det største mistak som Gud noensinne har gjort. Livet er kort. Mennesket flyr bort som en drøm. Men Gud har nedfelt evigheten i våre hjerter. Fordi den er der, er mennesket som beveger seg på jorden og en del av evigheten når vi skal gå inn i evigheten. Sofar han kaller Jobb ikke bare ond, men en hykler. Hele hans tale går ut på å beskrive det onde menneskets fall. Hvis det er det slik at mennesket kan oppnå stor dyktighet og berømmelse, men det betyr bare at fallet blir enda større. Og han antyder med dette at det er det som har hendt med Jobb. La oss lese sammen i vers 11, 15, 19-21. Hans ben var fulle av ungdomskraft, men nå må den følge ham i støvet. Den rikdom han slukte må han kaste opp. Gud driver det ut av hans buk. For han knuste småkorsfolk og lot dem ligge. Han røvet hus som han ikke hadde bygd, men han fant aldri ro i sitt indre. Med alle sine skatter kan han ikke berges. Ingenting unnslapp hans grådighet. Derfor skal ikke hans velstand vare. Han antyder her at et slikt menneske er som brennbart materiale som vil bli fortæret. Som en ond drøm som vil forsvinne. Det er som mat som han eter, men som Gud vil tvinge ham til å kaste opp igjen fordi de rikdommer som er ervervet har kommet på urettmessig vis. De som han har røvet sin rikdom fra skal få sin rett. Vers 23. For at han skal få nok, la Gud sin brennende vrede nå ham og lar undergang regne ned over ham. Selv om ingen kunne unnslippe hans grådighet, vil han bli latt fatt de tilbake. Verst av alt er at Gud vil la sin vrede tømmes over ham. Men la oss se litt videre i vers 26 til og med 28. Bare mørke har han i vente. Han skal fortæres av en ild som ikke mennesker blåser på. De av hans ett som er sluppet unna, skal det også gå ille med. Himmelen åpenbarer hans skyld, og jorden reiser seg mot ham. Den avling han har i sitt hus føres bort, den skyldes vekk på Guds vredes dag. Alt vil gå opp i flammer. All rikdom og alt som skulle gi tegn på velsignelse vil bli fratatt vedkommende og gå opp i flammene. Det finnes ingen fluktvei. Og så summerer han det hele opp slik. Slik lagnad for onde mennesker av Gud, det er den arv han har bestemt for dem, slik står det i vers 29. Det han antyder er selvfølgelig at Jobb er blant disse onde mennesker. Det er en ganske bitter dose å svelle for en mann i jobbsituasjonen, men Jobb er klar til å svare han. Han kommer til å forsvare seg selv, og det er meget sterkt, det vil vi se når vi går over i kapittel 21. Jobbs sjette svar altså. Jobb makter enda en gang å komme tilbake med et svar, og jeg tror det ville vært bedre om han ikke hadde forsøkt å svare på sofasputter eller anklager, men han kommer til å forsvare seg igjen. Og han vil enda en gang si til dem at han blir utslitt av deres falske anklager. Han appellerer sin sak til en høyere rett. Han er enig med dem om at den onde vil bli straffet, men benekter heftig at dette ikke angår hans sak. I vers 1-3 her i det 21. kapittel i Jobbs bok leser vi. Da tok Jobb til ord og sa, hør oppmerksomt på det jeg sier. La det være den trøst dere gir meg. Bær over med meg, så jeg får tale. Når jeg er ferdig, kan dere spotte. Jobb ønsker deres oppmerksomhet, og han sier litt sarkastisk til dem at det ville være en trøst om de bare ville lytte nå da. Vers 4. Er det mennesker min klage gjelder, har jeg ikke grunn til å være utålmodig? Han fremfører ikke sin klage for mennesker, han appellerer til Gud. Og nå skal vi se hva det står i vers 5. Vend dere hit, så vil dere grysse og legge hånden på munnen. Med andre ord til stille, vers 7-10. Hvorfor skal de gudløse få leve, bli gamle og øke sin makt og rikdom? Deres barn lever trygt hos dem, etterkommere har de omkring seg. Deres hus er sikre mot det som skremmer, og Gud bruker ikke riset på dem. Hos dem springer oksen aldri forgjeves, kuene kalver og kaster ikke. Jobb vil nå peke på en svakhet i deres argumentasjon. Den onde lider ikke alltid i sitt liv. Faktisk så kan det skje at det går dem vel. De dør ikke alltid unge. Noen ganger oppnår de svært høy alder. Deres rikdommer forblir intakt når deres barn får arve det. I vers 11-13. Småbarna slipper de ut som sauer, og guttene hopper og danser. De synger til trommer og lyr og jubler til fløytetoner. De ender sine dager i lykke og går i fred til dødsriket. De kan få mange barn. De danser og er lykkelige. De har en god tid, og de får leve opp. Dere sier at deres fall blir snart åpenbart, men dere tar feil. Som andre så må de dø, men uten at noen katastrofe møter dem på forhånd. Jobb har vært gårdbruker, og han peker på at noen av de onde menneskene har store kvegflokker og store familier. Jobb peker på dette faktum. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.